У сустрэчу за мир паміж народамі, якая праходзіць на працягу гэтага тыдня ў Рымені, прымае ўдзел Александрыйскі патрыярх егіпецкіх коптаў Антоніус Нагіб. У інтэрв'ю інтэрнэт-выданню Societiario.net іерарх расказаў, што ў палітычных памерах, якія адбываюцца зараз у Егіпце, вельмі актыўны ўдзел прымае каталіцкая меншасць. Нагіб падкрэсліў, што католікі вельмі зацікаўлены, каб у краіне пасля дыктатарскага рэжыма, які быў заснаваны на хлусні і карупцыі, быў установлены прававы лад, непадобны да іранскай тэакратыі і заходняга секулярызма. Аднак іерар звяртае ўвагу на тое, што, на жаль, большасць насельніцтва маўкліва падтрымлівае экстрэмістаў, якія маюць магчымасць перамагчы на будучых выбарах. Гаворачы аб дыялогу паміж хрысціянамі і мусульманамі ў Егіпце, кардынал Антоніус Нагіб адзначыў, што хрысціянская дэлегацыя прапанавала новапрызначанаму рэктару тэалагічнага інстытута Аль-Азгар прапановы па супрацоўніцтву і атрымала становчы адказ. Зараз мы вядзем сумесную працу, каб умацаваць заклік рэктара Аль-Азгара аб неабходнасці пабудовы свецкай дзяржавы, у якой не будзе супрацьстаяння Богу і рэлігійным каштоўнасцям. На думку патрыярха, Европа і США не могуць быць прыкладам для мусульманскай краіны. На Захадзе аддзяленне рэлігіі ад дзяржавы дасягнула такой ступені, якую папа Бенедыкт XVI назваў дыктатурай свабоды. Адначасова мы не можам браць прыклад з Турцыі, дзе дзяржава перашкаджае дзейнасці каталіцкага касцёла і іншых рэлігійных супольнасцяў, адзначыў іерарх. Мы працуем над сучаснай дзяржавай, у аснове якой будзе не рэлігійная прыналежнасць, але закон, грамадзянства, роўнасць і свабода, якую будзе кантраляваць закон. Мы хочам пабудаваць такую дзяржаву, у якой не будуць адмаўляцца ад рэлігійных каштоўнасцяў, але кожны будзе мець права вызнаваць сваю веру, сказаў кардынал Нагіб. Іерарх адзначыў таксама, што ўплыў каталіцкай меншасці на жыццё ў Егіпце з'яўляецца вельмі вялікім. Каталіцкі касцёл мае самыя лепшыя школы ў краіне, у якіх значная частка мусульманскай эліты атрымлівае адукацыю. Касцёл шмат робіць у сферы дабрачыннасці. Наша экуменічная і міжрэлігійная адкрытасць робіць нашу прысутнасць у грамадстве асабліва каштоўнай, падкрэсліў патрыярх Нагіб.